VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 5 Juli 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin, di antaranya Jokowi di Papua Nugini untuk pembicaraan soal perbatasan perdagangan. Dirjen IAEA bertolak menuju PLTN Fukushima. Parlemen Thailand akan pilih Perdana Menteri baru pada 13 Juli. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang membawa polisi masuk ke modus perdagangan organ tubuh.
Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, di ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang serial televisi Star Trek New Worlds yang memasuki musim tayang keduanya.
Sorry, we might not like it, but we do have to face it.
Us being here at this time, it's improbable.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan sejawatnya dari Papua Nugini, James Marape, di Port Moresby pada hari Rabu 5 Juli. Jokowi merupakan pemimpin terbaru yang mengunjungi Papua Nugini ketika kekuatan-kekuatan besar bersaing untuk mendapatkan pengaruh di negara pulau yang berlokasi strategis itu. Kunjungan satu hari Jokowi, di mana perjanjian perbatasan dan perdagangan diperkirakan menjadi fokus pembicaraan, dilakukan setelah Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu belasan pemimpin Kepulauan Pasifik di Port Moresby pada bulan Mei. Papua Nugini yang menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang utama menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Amerika selama kunjungan Blinken. Kesepakatan itu memungkinkan akses militer Amerika ke pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara negara itu. Parlemen Thailand akan melakukan pemungutan suara mengenai apakah akan menunjuk pemimpin Partai Progresif Pita Limjaroenrat sebagai Perdana Menteri pada 13 Juli, kata Ketua DPR yang baru Rabu 5 Juli. Partai Gerakan Maju, MFP, partainya Pita, meraih kursi terbanyak pada pemilu 14 Mei. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Pita akan dapat membentuk pemerintahan atau bahwa ia akan memimpin negara. Partai pro-demokrasi ini telah menyusun aliansi 8 partai yang juga mencakup peraih kursi terbanyak kedua, Phyu Thai, dengan total 312 kursi. Tetapi masih jauh dari 376 suara yang dibutuhkan di kedua majelis parlemen untuk mendukung Pita di posisi puncak itu. Anggota parlemen senior Muhammad Nur Mata, yang ditunjuk sebagai kandidat kompromi untuk peran ketua DPR yang sangat berkuasa, pada hari Selasa telah menjadwalkan sidang bersama parlemen pada 13 Juli untuk memilih Perdana Menteri. Ditanya apa yang akan terjadi jika Pita tidak mendapat cukup dukungan, Wan Nur berkata, parlemen akan memilih sampai kita memiliki Perdana Menteri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson untuk melakukan pembicaraan hari Rabu di Gedung Putih, sementara para pemimpin NATO bersiap melakukan pertemuan puncak di Lithuania. Swedia sedang berupaya bergabung dengan NATO, langkah yang didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Para pemimpin NATO memberi persetujuan mereka bagi aksesi Swedia pada KTT mereka pada tahun 2022. Tetapi Turki dan Hungaria belum meratifikasi upaya Swedia dalam proses yang harus disetujui dengan suara bulat oleh para anggota yang sekarang ini. Finlandia mengajukan diri sebagai anggota bersama dengan Swedia dan diterima penuh sebagai anggota NATO pada April lalu. Militer Israel Rabu mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara di jalur Gaza sebagai tanggapan atas penembakan roket. Serangan ini menarget lokasi produksi senjata yang digunakan oleh tersangka militan Hamas. Militer Israel sebelumnya mengatakan menembak jatuh 5 roket yang ditembakkan ke wilayah Israel. Pasukan Israel mundur Selasa malam dari sebuah kamp pengungsi di tepi barat setelah melancarkan apa yang dikatakan sebagai penggerbekan untuk mencari para anggota kelompok bersenjata Palestina dan senjata. Operasi 2 hari itu melibatkan lebih dari 1.000 tentara Israel dan menewaskan sedikitnya 12 orang Palestina. Suara ledakan dan tembakan senjata terdengar di dekat rumah sakit Jenin sewaktu pasukan Israel meninggalkan daerah itu dan warga yang sebelumnya mengungsi untuk menghindari pertempuran mulai kembali. Sekarang ini kami sedang menuntaskan misi dan saya dapat katakan bahwa operasi ekstensif kami di Jenin bukan sekali ini saja, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di pos pemeriksaan militer di dekatnya. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi hari Rabu bertolak menuju PLTN Fukushima, Jepang. Kunjungan ini berlangsung sehari setelah pemimpin Badan Pengawas Nuklir PBB itu mengumumkan bahwa rencana yang diusulkan Jepang untuk membuang air olahan limbah ke Samudra Pasifik telah sesuai dengan standar keselamatan badan tersebut dengan dampak radiologis yang diantisipasi dapat diabaikan terhadap lingkungan, artinya terhadap air, ikan, dan sedimen.
I will be meeting the management of the plant.
Grossi mengatakan, saya akan bertemu dengan manajemen PLTN itu dan juga akan membangun kehadiran IAEA yang permanen di PLTN itu dan akan bertemu dengan para pemangku kepentingan setempat. Grossi memberikan tinjauan terakhir yang dimulai atas permintaan Tokyo pada 2021 kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa. Kishida akan mengambil keputusan akhir mengenai seberapa cepat pelepasan air limbah yang kontroversial itu akan dimulai. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada hari Rabu mengkritik otoritas Hong Kong atas pengejaran mereka terhadap 2 aktivis pro-demokrasi yang kini tinggal di Australia. Pemimpin Hong Kong Selasa mengatakan bahwa 8 aktivis pro-demokrasi yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia akan dikejar seumur hidup atas dugaan pelanggaran keamanan nasional, menepis kritik bahwa langkah untuk menangkap mereka adalah presiden yang berbahaya. Albanese mengatakan pemerintahnya prihatin dan kecewa dengan otoritas Hong Kong yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk warga negara Australia Kevin Yam dan penduduk tetap Australia Ted Hui. Militer Ukraina mengatakan telah menghancurkan formasi pasukan Rusia di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Ukraina mengatakan serangan itu terjadi di daerah Makivka yang diduduki Rusia. Para pejabat Rusia mengatakan serangan Ukraina menewaskan 1 warga sipil dan melukai 36 lainnya. Ukraina dan Rusia saling menuduh pihak lain merencanakan serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikuasai Rusia di bagian tenggara Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU membawa polisi masuk ke modus perdagangan organ tubuh. Sindikat mengirim sejumlah warga Indonesia ke luar negeri untuk diambil ginjalnya. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA, Nur Hadi Secahyo.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD memaparkan modus itu dalam keterangan resmi di kantornya pada Selasa 4 Juli. Saat ini polisi tengah mengembangkan kasus yang diawali tindak penggerebekan TPPU di Bekasi, Jawa Barat.
Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, di ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga.
Menurut Mahfud, ada 14 orang masih tertahan di sebuah rumah sakit di satu negara karena menjual ginjal.
Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran di mana gitu. Dari sana kontrak jual ginjal.
Kepolisian RI dalam pernyataan resmi sebelumnya menyatakan sebuah tim gabungan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Metro Bekasi telah membongkar kasus TPPU di Kabupaten Bekasi. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Benedictus Twedi Aditya Benyahdi mengatakan pelaku diduga menampung sejumlah orang untuk dijual ginjalnya. Hadir memberikan keterangan bersama Menko Polhukam, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Dia menyebutkan kasus di Bekasi masih terus dikembangkan sampai saat ini.
Kami meningkatkan juga kerjasama dengan penegak hukum di luar negeri, di antaranya dengan polisi Malaysia, dan juga mungkin nanti dari Dirpidum juga akan melakukan kerjasama dengan polisi Myanmar ya, kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, masalah penjual organ tubuh.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani menyampaikan temuan menarik ketika memberikan keterangan resmi pada Selasa 4 Juli.
Kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim oleh rekan-rekan PPATK, diduga kuat 1 orang BP2MI, tentu masih kita rahasiakan namanya, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal.
BP2MI memang telah menggandeng PPATK untuk menyelidiki aliran dana dari sindikat perdagangan orang. BP2MI menyerahkan sejumlah nama untuk dirunut aliran keuangannya karena diduga terkait dengan kejahatan TPPO. Belakangan diketahui justru ada orang BP2MI sendiri yang masuk dalam daftar menerima uang haram ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan bahwa pemerintah tidak hanya mengambil langkah hukum, tetapi juga mendampingi para korban. Masalah yang melingkupi PMI bukan hanya terkait TPPO, tetapi juga masalah sosial dalam skala besar. Seluruh kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, terlibat dalam upaya ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Kota Surabaya menindak warga yang kedapatan membuang limbah rumen hewan kurban langsung ke sungai. Operasi justisi itu bertujuan mengantisipasi meningkatnya pencemaran sungai yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Tim gabungan pemerintah Kota Surabaya melakukan operasi justisi untuk mengantisipasi dan mencegah pembuangan limbah rumen hewan kurban ke sungai. Operasi justisi ini untuk menindaklanjuti sejumlah laporan tentang warga yang membuang dan mencuci rumen hewan kurban langsung ke sungai usai Idul Adha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengatakan pihaknya menemukan warga yang masih mencuci dan membuang rumen hewan kurban di beberapa titik di Sungai Surabaya. Menurut Agus Hebi, selain mencemari sungai, pembuangan limbah ke sungai akan merusak estetika sungai yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai destinasi wisata air.
Evaluasinya, jadi dari tahun ini dibandingkan tahun lalu, itu lebih sedikit. Tahun lalu itu hampir setiap RT di sepanjang sungai, contoh di Nagar itu, pasti ada yang mencuci. Padahal estetikanya sungai kan menjadi jelek, sudah bau, kemudian keruh.
Agus Sebi mengungkapkan, warga disarankan menyembelih hewan kurbannya di rumah potong hewan atau RPH, karena sudah memiliki instalasi pengolahan limbah. Selain itu, melalui lurah dan camat, warga dilarang untuk membuang atau mencuci limbah rumen hewan kurban langsung ke sungai.
Sebelumnya kita sudah memberikan himbauan, sosialisasi ke camat dan lurah untuk memberitahukan kepada warga supaya menyembelih hewan kurban di RPH. Apabila menyembelih di tempat tertentu, tidak diperbolehkan untuk membuang rumen di sungai. Membuang maupun mencuci rumen itu di sungai, tidak boleh.
Pemkot Surabaya telah menyediakan tempat pembuangan sementara TPS sebagai tempat penampungan limbah rumen hewan kurban agar tidak dibuang atau dicuci di sungai. Sementara itu, warga Surabaya, Semroni Fausan, mendukung upaya pemerintah Kota Surabaya melakukan operasi justisi terhadap warga yang kedapatan membuang limbah ke sungai, termasuk limbah rumen hewan kurban.
Pemerintah Kota tidak hanya mengimbau kepada para pedagangnya ya, pedagang hewan kurban untuk senantiasa menjaga hewan kurban tetap sehat ketika dijual dan tidak sakit ketika nantinya disembelih menjadi hewan kurban, tapi juga kepada anggota masyarakat yang membeli hewan kurban itu juga harus disosialisasi ini supaya tidak sembarangan membuang limbah hewan kurban itu apalagi di sungai ya.
Peneliti Ekoton Amiruddin Mutakin mengatakan pembuangan limbah rumen hewan kurban langsung ke sungai akan makin meningkatkan kandungan bakteri E. coli di dalam sungai yang saat ini juga sudah tinggi. Padahal kata Amir, air sungai di sebagian besar wilayah Indonesia masih menjadi bahan baku air minum oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM.
Kotoran sapi, kotoran ternak itu memang ketika masuk ke sungai itu memang akan berdampak menjadi peningkatan E. coli, bakteri E. coli, dan itu yang sangat berbahaya kalau itu memang sampai masuk ke sungai, apalagi kalau di Surabaya itu kan di Jakir itu dimanfaatkan untuk bahan baku PDAM, itu bisa menjadi ancaman yang serius buat kesehatan masyarakat itu.
Amir mendorong pemerintah terus memberikan informasi dan edukasi kepada warganya mengenai bahaya serta dampak bagi lingkungan dan kesehatan bila membuang limbah langsung ke sungai. Selain melarang dan memberikan edukasi, Amir meminta pemerintah di setiap daerah menyiapkan fasilitas pembuangan sementara dan pengolahan limbah agar tidak dibuang sembarangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Belakangan ini di Indonesia sering muncul berita mengenai migran Indonesia yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Banyak di antara migran yang mengalami nasib naas itu konon ditenggarai telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menurut para aktivis telah mencapai keadaan darurat. Leonard Triyono dari VOA berbicara dengan dua aktivis tentang faktor-faktor pendorong dan penarik bagi sebagian warga, khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menjadi migran, bahkan dengan menempuh jalur yang tidak aman. Mereka juga berbicara mengenai berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk memitigasi masalah terkait TPPO.
Tragis dan keadaannya sudah darurat. Itulah yang disampaikan oleh dua aktivis yang berbicara dengan VOA mengenai migran asal Provinsi NTT yang pulang dalam peti mati, yang pada tahun ini saja hingga bulan Juni jumlahnya mencapai 67 korban. Kedua aktivis dan pemerhati masalah TPPO ini adalah pertama, Pater Felix Kosat SVD, bertugas di Tribunal Keuskupan Atambua sebagai hakim sekaligus sebagai vikaris judisial atau wakil uskup bidang hukum. Kedua, Gabriel Goa adalah Ketua Dewan Pembina HAM, Pelayanan Advokasi dan Keadilan dan Perdamaian, PADMA Indonesia, dan Tim Lobby dan Advokasi Zero Human Trafficking Network. Gabriel berpendapat bahwa kondisi perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat.
Terkait perdagangan manusia di Indonesia, saat ini masuk kategori darurat human trafficking. Mengapa disebut darurat? Bahwa sebelumnya Indonesia adalah wilayah atau negara yang mengirim ke luar negeri. Tapi saat ini justru Indonesia juga menjadi tujuan dari darurat human trafficking itu sendiri. Dengan apa? Melalui modus operandinya adalah Indonesia menjadi destinasi pariwisata premium.
Human trafficking adalah satu situasi modern slavery atau perbudakan modern, ujar Pater Felix.
Tapi darurat, saya pakai istilah darurat dan rawan untuk segera ditangani.
Perihal migran NTT yang meninggal di luar negeri, dia mengatakan dari 218 sampai Juni 2023 ada 520 korban. Jumlah sekian migran yang pulang dalam peti mati, kata Pater Felix, mestinya membuat orang takut. Tetapi menurutnya ada jaringan sindikat yang memakai cara canggih sehingga orang desa tergiur.
Saya kira pasti takut dengan keadaan mayat yang pulang di satu daerah kecil, tetapi propaganda dikoordinasi oleh sindikat-sindikat besar dari tingkat pemberangkatan, lalu penampungan dan distribusi keluar, itu sekiranya sangat rapi.
Namun Gabriel menandaskan bahwa kesalahan itu seharusnya tidak sepenuhnya ditimpakan pada mereka yang ingin keluar negeri, karena negara juga harus menyiapkan perangkat seperti balai latihan kerja, layanan terpadu satu atap untuk mengurus mereka.
Dalam hal ini bagi kami, dan kami sudah koordinasi ke Komnas HAM, itu terjadi pembiaran, maka ini terjadi pelanggaran HAM.
Pemerintah daerah NTT katanya tidak serius. Sebagai bentuk sumbangse untuk solusi pada masalah TPPO, Gabriel menyatakan salah satu program yang digagas bersama untuk kolaborasi dengan pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat di pedesaan adalah apa yang disebutnya Gemahatimia atau Gerakan Masyarakat Anti-Human Trafficking dan Migrasi Aman. Selain fakta menyedihkan terkait jatuhnya korban meninggal di luar negeri, Pater Felix juga menyatakan keprihatinan.
Bapak dan ibu yang sudah keluarga, meninggalkan ibu dan anak atau suami dan anak-anak, keluarga lalu pecah, cerai. Kalau ini tidak diwaspadai, maka banyak penderitaan. Bukan hanya peti mayat, tetapi orang-orang hidup yang menangis setiap hari karena istri ditinggalkan oleh suami, menikah lagi di Malaysia.
Demikian pungkas Pater Felix. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Bagi sebagian veteran Amerika, peringatan Hari Kemerdekaan Amerika tahun ini istimewa karena mereka dapat merayakannya di tanah Amerika berkat program pemerintahan Biden yang dimulai tahun 2021 yang membantu memulangkan para veteran non-warga negara Amerika yang dideportasi setelah tersandung masalah hukum. Jinia Dulot melaporkan dari California, disampaikan tim VOA.
Laura Meza bertugas dengan pasukan Amerika Serikat di Irak pada 2003. Ketika menghadapi stres pasca trauma sekembalinya dari penugasan, ia terjerumus ke dalam narkoba dan dideportasi ke negara asalnya, Costa Rica. Pada peringatan 4 Juli alias Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tahun ini, ia kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah 14 tahun melalui program pemerintahan Presiden Joe Biden bernama Inisiatif Anggota Militer dan Veteran Imigran yang mengizinkan sebagian veteran yang tersandung masalah hukum dan dideportasi untuk kembali ke Amerika dan memulai kembali hidup mereka.
You go to war and you see things that you're not expected to see and feel things you're not expected to feel. You see so many
people. Anda pergi berperang. Anda melihat hal-hal yang tidak Anda duga akan lihat. Anda merasakan hal-hal yang tidak Anda duga akan rasakan. Anda melihat banyak orang terluka pada saat yang sama. Melihat 1-2 orang terluka sama sekali berbeda dengan melihat ratusan orang terluka sekaligus. Anda tidak berdaya ketika begitu banyak orang terluka. Berdarah, luka-luka, kehilangan lengan, kehilangan tangan, kehilangan kaki.
Hector Barajas bekerja sama dengan Deported Veteran Support House, organisasi yang membantu veteran yang dideportasi.
Veterans have been deported since 1996. That's over 20 years.
Para veteran sudah dideportasi sejak 1996, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, 4 pemerintahan, dan ini adalah pemerintahan pertama yang memutuskan untuk berbuat sesuatu.
Barajas diberhentikan dengan hormat setelah mengabdi selama 6 tahun kepada Angkatan Darat Amerika. Namun, ia kemudian terlibat dalam sebuah penembakan yang menyebabkannya dipenjara selama 2 tahun sebelum dideportasi ke Meksiko. Ia pada akhirnya mendapatkan pengampunan, menjadi warga negara Amerika, dan mulai mengadvokasi para veteran lain yang dideportasi.
I feel that definitely somebody who served, that put their life on the line.
Sebagai seseorang yang mengabdikan diri, mempertaruhkan nyawa, saya tentu merasa seharusnya tidak dideportasi.
Hari ini ia menyeberang ke Tijuana, di mana organisasinya mengelola sebuah rumah dukungan bagi para veteran Amerika yang dideportasi, yang menunggu dipulangkan. Jose Velasco adalah salah satu di antaranya.
Saya punya 6 buyut di Amerika Serikat. Saya punya cucu, saya punya anak, keluarga saya di AS. Itu alasan utamanya, tetapi alasan lainnya agar saya bisa mengklaim tunjangan-tunjangan saya.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Pemogokan oleh Serikat Penulis Naskah di Hollywood sudah berlangsung selama 2 bulan, menyebabkan produksi film untuk televisi terhenti sama sekali dan mengakibatkan California menderita kerugian bernilai jutaan dolar per hari. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejak awal Mei, para penulis naskah di Hollywood terlihat setiap hari berjalan di luar studio film, mulai dari jam 10 pagi sampai 2 siang membawa poster-poster sambil menuntut pembayaran lebih tinggi. Penulis naskah Hollywood Stuart Beattie, yang menulis naskah film Pirates of the Caribbean dan I, Frankenstein, mengatakan kehidupannya menjadi kacau. Dan alih-alih menulis skrip, saat ini dia sibuk melakukan protes setiap hari menuntut haknya.
None of us want to be here. We'd all much rather be.
Kami tidak ingin berada di sini. Kami jauh lebih suka menulis, tetapi kami terpaksa turun ke jalan karena perlakuan studio.
Beattie membawa putranya, seorang calon penulis naskah juga, untuk ikut melakukan protes bersamanya. Pada pemogokan pada tahun 2007, keduanya juga melakukan unjuk rasa bersama-sama.
In 07, I had my son with me there in 07. He was much smaller then.
Tahun 2007 saya bawa putra saya. Dia waktu itu masih jauh lebih kecil. Sekarang ia sudah beranjak dewasa. Jadi itu bedanya. Tetapi pada tahun 2007 saya harus menjelaskan kepada orang-orang kenapa kami protes. Mereka tidak paham waktu itu. Beberapa dari mereka malahan ada yang marah kepada kami.
Unjuk rasa pada tahun 2007 itu, menurut Milken Institute, merugikan California sekitar 2 miliar dolar. Protes kali ini, menurut Writers Guild, serikat para penulis naskah ini, California dan Hollywood kehilangan pendapatan sekitar 30 juta dolar per hari. Bisnis kecil California juga ikut menderita. Layanan dry cleaning seperti Milt and Eddie's berada pada posisi yang sulit. Sebelum protes ini berlangsung, manajer bisnis ini, Robert Shapiro, mengatakan banyak studio besar membutuhkan jasa dry cleaning dari perusahaannya. Restoran dan penata rias juga kehilangan pendapatan. Demikian pula penata rambut, perangkai bunga, ahli dekorasi, dan listrik. Sejauh ini belum ada tanda-tanda seberapa lama protes ini akan berlangsung. Tidak ada perundingan antara studio dan serikat penulis naskah yang dijadwalkan. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya?
Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Serial televisi Star Trek New Worlds yang mengambil setting waktu satu dekade sebelum kisah dalam serial aslinya di tahun 1960-an memasuki musim tayang keduanya. Salah satu yang dinanti dalam serial ini adalah kemunculan sosok yang akrab dalam kisah-kisah Star Trek sebelumnya, yaitu James T. Kirk. Berikut laporan selengkapnya. We might not like it.
But we do have to face it. Kisah perjalanan Kapten Christopher Pike yang diperankan Ensign Mount beserta awak kapal luar angkasa USS Enterprise yang menjelajahi dunia baru di seluruh galaksi ini kembali hadir dalam musim tayang keduanya. Of all of us being here at this time, it's improbable. Walaupun Captain Pike masih memegang kendali berbagai misi yang mereka jalankan, kehadiran tokoh James T. Kirk menarik perhatian para penonton, terutama penggemar berat kisah waralaba fiksi ilmiah ini. Tokoh James T. Kirk dipopulerkan oleh aktor legendaris William Shatner di tahun 60-an. Dalam serial barunya ini, tokoh tersebut diperankan aktor Paul Wesley. Ensign Mount yang memerankan Captain Pike mengatakan Paul Wesley yang juga dikenal aktingnya lewat serial Vampire Diaries ini telah menyatu dengan baik dengan pemeran lainnya. It's been tremendously fun having Paul Wesley join the cast. Sangat menyenangkan Paul Wesley bergabung dengan para pemeran. Dia baru saja bergabung dan langsung menjadi anggota keluarga. Selera humornya tinggi, tidak menganggap dirinya serius sama sekali, benar-benar tipe orang yang kita sukai, kata Mount. Selain Paul Wesley, ada lagi anggota pemeran baru lainnya yang bergabung di musim ini. Ia adalah Carol Kane, yang berperan sebagai Chief Engineer Pilia. Carol Kane adalah aktris legendaris yang sangat dikenal aktingnya dalam serial Taxi di awal 1980-an, serta dalam film The Princess Bride di tahun 1987. Rebecca Romijn yang memerankan Una Chin Reilly atau Number One mengaku sempat terkejut dan mengalami apa yang disebut starstruck melihat aktris idolanya.
I have this crazy theory. I love a crazy theory.
I was very starstruck when I first started working with her. She's just been one of my all-time favorites since I was a kid.
Saya sangat terkejut ketika saya pertama kali mulai bekerja dengannya. Dia adalah salah satu favorit saya sepanjang masa sejak masih kecil, kata Rebecca Romijn, di mana film The Princess Bride adalah salah satu dari tiga film favoritnya sepanjang masa. Star Trek terkenal dengan basis penggemar setia yang disebut Trekkies, yang seringkali memberikan masukan dalam berbagai kesempatan. Dari Washington DC, VOA.
Live long and prosper, Mr. Boimler.
Pemerintah Amerika membolehkan restoran menerima tamu yang membawa anjing peliharaan. Tetapi meskipun hampir setengah dari jumlah negara bagian di Amerika sudah mengizinkan anjing dibawa ke restoran, masih banyak tamu dan restoran yang menolak kehadiran anjing.
Anjing dibawa ke restoran? Boleh kalau itu adalah anjing penuntun bagi tunanetra. Aturan ini sudah berlaku puluhan tahun. Tetapi baru pada pertengahan 2000-an, sebagian negara bagian di Amerika, antara lain Florida dan Illinois, mengizinkan anjing secara umum ke restoran. Sudah 23 negara bagian di Amerika memiliki undang-undang atau peraturan semacam itu. Peraturan terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, yang dirilis akhir tahun lalu menyebutkan, restoran boleh menerima anjing di area luar ruangan kalau diizinkan regulator setempat. Pedoman baru itu dikeluarkan sementara jumlah kepemilikan hewan peliharaan meningkat. Hampir 87 juta rumah tangga di Amerika kini memiliki hewan peliharaan, naik dari 85 juta pada 2019 menurut American Pet Products Association. Reaksi Ilana Minkoff, pemilik anjing.
That's fantastic. And what that will allow is for people like me who have dogs and love to travel to go to other states and sit outside and eat.
Ini luar biasa. Ini akan memungkinkan orang-orang seperti saya yang memiliki anjing dan kerap berpergian ke berbagai negara bagian lain duduk di luar dan makan. Artinya saya sekarang bisa membawa anjing saya ketika berpergian.
Di Zazi, bistro di San Francisco, California, tiap Senin pengunjung diberi diskon $10 untuk sebotol anggur jika membawa anjing. kata Megan Cornelius.
We live in a city that not a lot of people have backyards, that their dogs can just be outside all the time.
Kita tinggal di kota di mana tidak banyak orang memiliki halaman belakang, sehingga tidak setiap saat anjing bisa berada di luar. Jadi ada struktur di mana orang mengajak anjing jalan-jalan, berhenti, makan cemilan, minum anggur, sehingga anjing akan keluar, orang-orang memberi perhatian kepada mereka. Jadi semua senang.
Karlina Amkes, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 5 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.